Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Hanka Kloučková, zakladatelka a ředitelka firmy Confess, což je inovační a výzkumná firma s již 20-letou historií. Confess se zaměřuje na příklad na pochopení spotřebitelského chování a těchto poznatků pak využívá pro návrh efektivní reklamy. No a to už je jako i solidní základ pro zvyšování prodejů a tím pádem skvělé téma pro dnešní náš rozhovor. Čili Hani, vítej a moc krát děkuji, že si přijala mé pozvání do Sales Café s Janou.
Tak já moc děkuji za pozvání.
Pecka, hele, já jsem to představení tvé firmy, tvého dítěte, vzala trošku z hurta, tak tě možná poprosím, ať ho představíš ty sama za sebe, na co všechno se zaměřujete, čím se zabýváte, co je to vaše poslání.
Tak vlastně my jsme primárně výzkumná, jak jsi říkala, inovační agentura. Vznikli jsme po tom, co jsem odešla z Proctoru a hledala jsem vlastně, co po návratu do České republiky budu dělat, protože jsem vlastně asi 3 roky žila na Filipínách, v Singapuru a v Maďarsku. A vlastně přišel mi ten výzkum taková logická věc, protože v Proctoru, když jsme reklamy dělali, tak mi některé data, některé pohledy občas chyběly. A taky člověk občas nabíde dojmu, že ty lidi říkají něco a dá se tomu věřit, nedá. Takže my jsme od začátku hodně šli potom dostat se do hloubky. Jít pod povrch a vlastně, kdybych měla říct jednu větu, tak my hodně se snažíme zkoumat právě to podvědomí. Takže jsme výzkumná agentura, hodně se soustředíme na podvědomí, měříme reakce mozku na reklamu, na nový výrobky, třeba ochutnávky alkoholu, kdy měříte reakci mozku, jsou super zajímavý, že dokážeme vlastně vidět i jak se vyvíjí ta chuť v rámci nějakého času. No a k tomu děláme hodně inovace a to se nabalilo na to tak samo, protože jak zkoumáme spotřebitele a vlastně vidíme čím dál víc zajímavých věcí a názorů, tak někteří klienti nás začali oslovovat s tím, ať jim pomůžeme s nějakou pipelineou nových věcí, nových inovačních nápadů pro různé kategorie a začali jsme dělat inovační workshopy a hledat ty nápady. A když se pak uvedou na trh, tak máme strašnou radost. Třeba můžu říct, u nás třeba vznikl vlastně kávový rum Božkov. To vlastně bylo úplně na výzkumu, kdy lidi začali hodně říkat, že kombinují kafa a rum a takhle ty nápady někdy vznikají a pak se rozvinou. Tak to máme radost, když to funguje.
Skvělý, tak doufám, že máte i nějaké procento z jeho obratu.
No to ne, tam nám to ještě jako pokulhává.
No hele, a teď mi ještě řekni, jak vůbec vypadá ta vaše organizace, jo? Protože když řekneš jako výzkumná organizace, tak mně to přijde trošičku jako takový samý vědátoři, jo? Ale zároveň tam potřebuji i někde vidět ten sales, protože přece jenom potřebujete i budovat nějaký ten biznis. Tak dokázala bys nám nějak tu vaši organizaci popsat, jaký role tam máte zastoupený?
My asi jsme trochu jako kdyby jiná výzkumka v tom, že kombinujeme lidi, kteří jsou opravdu výzkumníci 25 a 20 let ve velkých firmách výzkumných, mezinárodních, s lidma, kteří přišli z biznisu. Takže my tam máme holčinu, která byla marketingová manažerka v Opávy, měli jsme tam z Coca-Coli kolegyni, já jsem přišla z Proctoru, tak to je vlastně jedna větev takových lidí z marketingu, kteří se ten výzkum vlastně naučili dělat a lidí z výzkumu, kteří jsou opravdu vědátoři, statistici, dataři a tak dál, kteří zase se učí ten marketingový pohled. Tak já bych řekla, že jestli v něčem je to jiný, tak v tom, že se snažím, aby to bylo prakticky pro ten biznis využitelný a aby to právě přinášelo sales. Takže takový k věci. A jak jsme organizovaní? No tak my děláme samozřejmě i klasický, úplně ty běžný, full servisový věci ve výzkumu, že máme poměrně velký kvantitativní oddělení, byť jsme teda malá firma, nás je asi 14-15, tak velká část je kvantitativní oddělení, který dělá klasický výzkumy, brand trackingy, prostě na velkých vzorcích výzkumy a děláme to i po Evropě. Máme klienty, pro který děláme třeba tracking v 8 zemích. A potom máme část kvalitativní, kde opravdu jdeme do hloubky toho, proč se něco děje. Takže to je oddělení kvalitativní a to jsou jako, zase tak bych řekla, naši kreativní borci, protože ty vymýšlí vlastní metody, jak se dostat do hlavy, jak psychologický, tak různé techniky. A pak máme neuročást, protože právě hodně se věnujeme tomu měření toho podvědomí a jeden z těch způsobů je měření právě reakcí mozku. A na to potřebujeme lidi, kteří tomu rozumí.
Jasně, tak ty troufám neumíš, nemusím se teď tady bát s tebou sedět. Nezmíříš
já teda zrovna to umím.
Sakra,
ale tak. Protože mně se to stalo takový hobby, ale samozřejmě my k tomu máme ještě lidi, kteří jsou opravdu neuroscientists, jo? Což já nejsem, já jsem původně marketák, ale ty lidi, kteří jsou neuroscientists, nám pomáhají a pomáhá nám i firma, která vlastně nám vlastně prodává tu biometrickou platformu, kde združujeme ty signály třeba z oční kamery, z právě EEGčka, kterým měříme mozek, nebo z měření elektrodermální aktivity.
Mm-hmm. Jasně. Hele, my se potom ještě jako určitě k tomuhle dostaneme, protože to mě jako moc zajímá. A jenom mi řekni, jsi říkala, že vlastně v Čechách hodně působíte, nebo primárně působíte, předpokládám, v Čechách a hodně i nějakým způsobem v zahraničí, ale řekni mi, kdo je taková vaše typická cílovka, jo? Mám si to představit, to jsou ty velké korporace, nebo spíš startupy, nevím, kdo?
No, ono se to mění. Historicky jsme jeli na těch korporacích, to je úplně jasný. My jsme původně vždycky říkali top 100 zadavatelů reklamy, to je naše cílovka, prostě firmy, které dělají reklamu, hodně investujou do marketingu a mají dost peněz na to, protože když vydáte, já nevím, 50 milionů za kampaň, tak je celkem rozumný si ji předtím otestovat a vědět, jestli to bude fungovat a ty peníze jako k něčemu jsou, jo, aby vám to prodávalo. Ale ono se to hodně změnilo s nástupem e-commerce, se nám přibylo e-commerce klientů, takže vlastně i ten scope těch věcí se trošku změnil, že dneska děláme třeba i UXový testy aplikací, vlastně design aplikací, teď tam zrovna mám poptávku, úplně nová aplikace, která vzniká, souvisí se zdravým životním stylem a opravdu hledáme ty věci, ty funkcionality, na kterých to postavit, jak by to mohlo fungovat, na co ty lidi budou slyšet, aby se to prodalo. Mm-hmm. Takže e-commerce určitě přibyla a řekla bych, že přibyly středně velké firmy, protože zjistili, že ten marketing dělají hodně intenzivně online a že na to taky potřebují vědět, jestli to bude fungovat a že na to A-B test nutně jako nezafunguje, protože A-B test, kdybych si řekla, mi řekne, který je lepší, ale vůbec mi neřekne, co to udělal s brandem a neřekne mi, jestli není nějaký ještě mnohem lepší.
Ok, super. No hele, tak pojďme na to, jo. Ty jsi zmiňovala, že teda jeden z těch směrů, na který se specializujete, je měření podvědomí spotřebitelů během jejich nákupního chování. No a teď mi teda jako řekni, jak to přesně děláte, protože mi to trošku jako zavání, jako že to bude trošku komplikovaný, jo. Už jsi zmiňovala nějaký EEG a tohle, tak řekni.
To je vlastně, dobrá otázka na tu komplikovanost. Prostě pokud chci zjistit podvědomou reakci, tak to nejde moc nijak jinak, než že ji změřím, v tom našem případě teda ten mozek, a pak měříme elektrodermální aktivitu na ruce, to nám řekne emoce toho člověka, to je ten mozek, a to na ruce, ta vlastně elektrodermální aktivita kůže nám řekne, jestli je aktivovaný. A tam je třeba přímá souvislost s prodejem. Protože já když vemu FI reklamy, které uspěly a doložily prodejní výsledky, tak jestli mají něco společného, ty, který vyhráli a opravdu přesvědčili tu porotu, tak mají hrozně vysokou aktivaci. To je právě to měření na té ruce, té elektrodermální aktivity kůže. To vlastně říká, že ten podnět, ta reklama zvedla ze židle, když to sledovali. V tu chvíli ještě nevíte, jestli pozitivně nebo negativně, to se nedá z toho zjistit. A ten mozek vám řekne, jestli ta emoce je pozitivní nebo negativní. A teď k té komplikovanosti. My bychom si taky přáli, aby to šlo dělat jednodušeji, abych tomhle dělal třeba celý online, protože to by byla paráda. Ale reálně ten člověk vlastně si nějaký emoce uvědomuje a může vám je odreportovat, ale strašně moc těch emocí si vůbec neuvědomuje. To znamená, vy dostanete hrozně malinkou část. Jo? Tady jsou metody na trhu, které měří třeba reklamu, jakože hýbete myší nebo klikáte na smajlíky nebo pohybujete smajlíkama. Ale jednak v momentě, kdy sledujete reklamu a máte reportovat tu emoci, tak přepnete do těch kognitivních procesů, takže vlastně tu emoci utlumíte, přestanete ji naplno prožívat. A druhá věc je to, co reportujete, jsou takový ty úplně nejvíc povrchní, ty první emoce. Jo? Jestli se mi to líbí nebo nelíbí. líbí. Ale to, co ve vás vyvolává, jestli ten produkt, který vidíte, třeba potravina, vyvolává chuť, která vám zvýší tu podvědomou emoci, to ten člověk si v tu chvíli vůbec není schopen uvědomit. Tvar toho produktu, jestli ve vás vyvolává nějakou vzpomínku, jestli se to nějak napojí na něco prostě třeba z dětství a ta emoce je prostě strašně silná, zvýší díky tomu zapamatování, to nejste schopni vědomě odreportovat. Takže proto je to možná na první dobrou komplikovaný, ale vlastně je to jediná cesta, jak se do toho podvědomí dostat.
No a hele, a představuji si to dobře, jakože dáte lidem jako nějaký elektrody na hlavu a tam to změříte, nebo jak se to jako měří ta aktivita toho mozku, to povědomí?
No, je to opravdu tak, že my mu dáme EEG, ten člověk nám musí přijít do neurolabu, který máme v Karlíně a my mu vlastně pustíme třeba reel reklam, on toho vůbec nic neříká a my mu řekneme pouze, to sleduje a nemusí nic dělat. A my mu jednak měříme vlastně, kam se dívá oko v tu chvíli, to znamená, víme přesně, on se díval sem, když jeho mozek reagoval takto, ta emoce byla nějaká a ta ruka reagovala nějak. Takže my z toho jsme schopni opravdu poměrně velmi dobře analyzovat tu reklamu a říct tomu klientovi třeba tohle jsou scény, které vám tam výborně fungují a tohle jsou scény, které vám jako nefungují a tu reklamu oslabují. Vidíme z toho velmi dobře, jestli je silný začátek, to znamená, jestli se to prosadí v reklamním bloku, což je další velikánský problém u reklam, zvlášť dneska, když se pak pustí online, že máte 6 sekund a prostě lidi můžou pak přeskakovat. Takže vy potřebujete, aby ta reklama chytla na začátku. To my fakt velmi dobře vidíme. A to hrozně pomáhá těm klientům.
No tak to si myslím, to já sama, když vidím reklamu, tak přepínám v televizi, v onlineu přesně, vydržím těch povinných 5-6 sekund, pak přeskočím ideálně. No ale řekni mi, kolik lidí musíte takhle jako na jednu reklamu změřit, aby to bylo jako vypovídající, jo? Protože přece jenom každý člověk reaguje na ně, jo, má jiný ty vzpomínky, jo.
Férová otázka, my měříme někde kolem 65, někdy 70 lidí, minimum je 60, takže je těch lidí relativně jako dost.
Tak to jo.
Ale ještě se to liší od metody. My třeba používáme na to měření emocí, se ta metoda jmenuje frontální alfa asymetrie, měří přední lalok, rozdíl v aktivitě levé a pravé hemisféry. A my z toho víme tu emoci podle toho, která dominuje. Ale a ta potřebuje tato metoda 60 lidí, aby byla vypovídající. Ale existují metody, které teďka s nima experimentujeme a zkoušíme je, které se třeba jmenují neuroprediction, někdy se tomu říká synchronicity, a ty zkoumají, jak se reakce mozku v rámci skupiny lidí, jak je podobná. To znamená, jak srovná vždycky dvojice lidí. Mm-hmm. Tak jak si, když by si představil na tenise, že se dívají všichni za tím míčkem, tak my se díváme, jestli ten mozek reaguje stejně. Jo? A u toho třeba u téhle metody je výrazně vyšší spolehlivost, tam je potřeba řádově 25 až 30 lidí, aby to bylo vypovídající. Nutno teda dodat, že to vždycky zkoumáme na té cílovce, co ten klient jako potřebuje. Takže když jsou to mléčné výrobky, tak prostě tam máme klienty, kteří konzumují sýry s modrou plísní, protože to je ta cílovka.
Jasně. Jo. Že tam uděláte nějakou trošku jako preselekci.
Takže není to jako, to nefunguje na vlastně vzorku nějaký populace, ale funguje to na té cílovce, co ten klient potřebuje.
A odhalíš nám tady třeba nějaký příklad reklamy, která byla právě upravená nebo na základě tohohle vašeho měření ověřená, že jo, ta bude dobrá?
My jsme pravidelně testujeme reklamy třeba pro značku HIP, neurotestujeme. Mm-hmm. Oni měli poměrně složitý zadání, protože uváděli na trh novou ingredienci, kyselinu listovou do kojeneckého mléka. A on se to v angličtině se to jmenovalo folic acid, což jako zní strašně, ale ono i kyselina listová zní jako relativně strašně a teď ona ještě byla jako předštěpená prostě, takže strašně veliký problém to vůbec říct. A oni ve spolupráci s opravdu velmi šikovnou copywriterkou se hodně zamýšleli nad tím, jak to sdělit, jak to sformulovat. A podařilo se jim vlastně už na základě podnětu těch neurotestů, který jsme dělali předtím, to naformulovat opravdu fantasticky úplně. Takže my, když jsme tu reklamu pak neurotestovali, tak jsme opravdu viděli, které jsou ty pasáže a úseky, které se tam pak projevily právě v nějakých emočních benefitech typu s HIPem ti dávám kousek sebe a tak dál, který ohromně zafungovaly. A vlastně to byla naše společná práce, kdy na základě už těch předchozích neurotestů a těch zkušeností, jak tu emoci vybudovat, jsme s tou copywriterkou a s tím marketingovým týmem k tomuhle dospěli a ta reklama výborně zafungovala a ohromně jim budovala právě hodnoty značky, které potřebovali pro to, aby prodávali. Takže za mě tahle ta spolupráce je ideální, když jsme u toho jako od začátku.
Super. Jak je občas, nebo teď předjímám, tak mě možná oprav jakože úplně špatně, ale já si umím představit, že to marketingové oddělení, které se vás najme, ten klient, tak je přesvědčený, že udělalo super práci, že tu reklamu, co má, že je úplně bezvadná. A teď najednou vy jim tam začnete jako říkat tu zpětnou vazbu, no hele, jako ono to možná úplně nefunguje. Setkáváte se s nějakým jako odporem, a že si to začnou obhajovat, nebo jsou docela jako hlavy otevřené, a když už si vás najmou, tak opravdu vítejte tuhle tu zpětnou vazbu?
Tak je to různý, ale teď třeba máme klienta z oblasti energetiky, který, děláme mu opakovaně ty neurotesty a začátek reklamy opakovaně nefungoval. Jo, prostě opakovaně tam byl stejný element a on nefungoval. A když jsme s tím přišli po třetí, tak vlastně ten tým řekl, OK, to je férový, my to jdeme předělat. A teď to předělávají a měli bychom v září pokračovat dalším testem, který to ověří. A to mi přijde super, že jako jsou opatrní, protože to pro ně byl úplně klíčový element, ale vlastně, když to vidí, že to je konzistentní ten výsledek, tak s tím pracují. Někdy to je samozřejmě bolestný, ale já bych právě řekla, že nově, to je rok, dva zpátky, umíme testovat už materiál ve fázi vývoje, že to nemusí být natočený. A to je strašně velký posun. My vlastně máme dneska něco, čemu říkáme neurokval, a to je člověk přinese třeba tři animatiky nebo storyboardy, jinými slovy scénáře té reklamy, které ještě nejsou natočený, jsou jenom nakreslený. A my je otestujeme na menším vzorku, tam je 25 až 30 lidí, naměříme mozek i ruku a uděláme předselekci těch materiálů, třeba když jsou 3-4, tak vybereme jeden, dva, který jsou nejsilnější podvědomně, a pak pokračují skupinové diskuze, kde se to rozebere. A vlastně ten klient dostane úplně jako fantastický podnět v době, kdy to ještě nemá natočený, na to, co tam má dát. Takže to je za mě super, protože to je vlastně asi jediná možnost, jak se do toho podvědomí podívat ještě ve fázi toho vývoje. A potom teda se to samozřejmě testuje ve finále zprodukovaný, a tam už hrajou roli všechny ostatní věci, typu hudba, typu hlas. Teď zrovna jsme měli dvě reklamy v češtině a ve slovenštině a výborně namluvená česká verze a opravdu strašně tak jako unile namluvená slovenská. A ten rozdíl v tom neurotestu, který běžel i v Čechách i na Slovensku, právě tenhle ten neurokval, byl enormní. A my už víme, že na tohle si je potřeba si dát ohromnej pozor. Jo? Takže ono ve finále, ta produkce to hrozně ovlivní ještě. Ale pokud máte ten základ dobře, tak už to v té neurokvalové části vidíte, v té malé, v té prostě, když je to ve vývoji. A potom není to zklamání, protože nejhorší je, a mě je to taky strašně líto, vždycky, když bych měla tomu klientovi říct, že on to teda natočil, má to jít za týden jako on air, a on má něco, do čeho my vlastně řekneme, hele, můžeme to přestříhat tohle, můžeme tohle upravit, ale třeba mu občas řekneme, hele, zkraťte to prostě na 20, protože tady je velká část, která nefunguje. Na druhou stranu pak ušetří za média, pokud to ještě může změnit.
Jasně. Nicméně pořád mě přijde jako ekonomičtější se na to společně s váma podívat v tom zárodku, než to natočený je, a pak se vydat už přece jenom trošku jako předvybranou cestou, než přesně pak takhle dodělávat, když už něco je hotového, a tam samozřejmě už může nastat i takový to, že se ten zadavatel toho nechce vzdát, protože už je to hotový, už je to udělaný, už mi to stálo spoustu času, energie, práce, takže rozumím tomu. No hele, ale ještě mě řekni, jak moc si mám představit firmy, že jsou taky takhle jako inovativní, že to vlastně vítají, že chtějí tyhle ty neurovýzkumné aktivity, průzkumy dělat, nebo se spíše tady taková jako rezistence, že se tomu brání a říkají se, hele, jako tak my se zeptáme těch našich potenciálních zákazníků, dotazník, ABC,
No, já mám pocit, že ono je na tom trhu čím dál těžší vyhrát. Pokud nemáte jako dramatickou inovaci, tak vlastně najednou všichni dělají to též a téměř říkají to též. A teď, když budu mluvit o trošku jiným výzkumu podvědomí, protože ještě je jedna cesta, není to jenom ten mozek, ale dá se třeba měřit reakce pomocí reakčních časů. Jo? A to je výzkum, který vám třeba umožní zjistit benefit, o kterém vaše konkurence neví. Protože my se ptáme lidí například, jsme to dělali u půjček a teď se to chystáme dělat v energetice, tak se jich ptáme, která z těchto výhod, nebo do jaké míry by vás motivovala by vás tato výhoda třeba k využití služeb dodavatele energie X. Jo? A my jim tam ukazujeme různý benefity a měříme podvědomně, jestli by je motivovala, ale měříme i tu reakční dobu. A z té my víme, jestli ty dvě věci, nejlepší dodavatel energie a ta výhoda, jsou spolu propojený. A když jsou spolu propojený v mozku, tak my zároveň z toho vidíme, že ten člověk na ně bude reagovat. A teď, můžete takhle získat různý typy benefitů. Jo, jsou benefity, o kterých vy úplně všichni. Uděláte si klasický výzkum, zeptáte se a 80% lidí nebo 90% vám řekne, tohle je důležitý benefit. A o něm víte vy i vaše konkurence. Jo, my jim říkáme primary. Pak jsou benefity, které jsou vědomě důležitý. Ty lidi taky říkají, že jsou důležitý, ale podvědomě třeba jenom průměrně. A to je takzvaný wishful thinking benefit. To je, do něj musíte narvat strašně moc mediálních peněz, abyste v té hlavách upevnili to spojení. No a pak jsou takzvaný false friends. A ty jsou taky vědomě důležitý, takže vy je vůbec nerozlišíte, ale podvědomě vůbec. Takže vlastně vy, když do nich narvete peníze, tak se vůbec nic nestane. A z toho klasického dotazníku vy všechny tři tyhle ty věci, primary, wishful thinking a false friends, vidíte stejně, všechny důležitý. No a pak jsou dark horses. A to je něco, co vědomě je jenom průměrně, možná lehce nadprůměrně důležitý, ale podvědomě strašně silný. A o tom ta konkurence vůbec neví. Jo? Takže vy tím můžete zjistit benefity, který ostatní netuší a na tom trhu získat nějakou výhodu. A jak říkám, protože je to na tom trhu čím dál těžší, všichni mají všechno, všichni nabízí všechno, tak a je to hodně podobný, i ta komunikace, tak tohle je způsob, jak se třeba odlišit. Mm-hmm. Takže tohle je druhá věc, ono úplně historicky se to teda používalo pro výzkum rasismu, protože když byste dělali dotazník na rasismus, tak vám všichni tvrdí, že nejsou rasisti. Ale když to změříte, právě se ukazovalo v Americe, to vždycky vykládám, typický příběh, obrázek bělocha, slovo vzdělání, a oni klikali, že se to k sobě hodí a rychle. A pak se jim ukázal obrázek černocha, slovo vzdělání, a oni taky klikali, že se to hodí, ale mnohem pomalejc. Takže my z toho zjistíme, co je propojený v mozku a co není. Jo? A takhle se zkoumá značka a zkoumají se takhle benefity. Takže aniž prostě ten člověk to ví, tak on je schopen odhalit, jestli tam to propojení je nebo není.
Fakt je, nebo si ho jenom tak racionalizujeme a říkáme.
A za mě tyhle ty metody vlastně dávají tomu klientovi prostě konkurenční výhodu.
No to jako diferenciace, tím se může odlišit. To je dobrý. No, hele, ale když se tady jako zeptám, protože určitě zase, jo, nějaký můj předpoklad, tak když tak mě oprav, ale předpokládám, že to nebude jako levná akce. Jo, změřit někomu jako tuhletu jako mozek, tak si myslím, jako, že to musí být docela...
Kolik odhaduješ?
Hele, třeba... Ha, teď budu úplně mimo, 500 000.
No, ale tě překvapím, jo.
No.
Ten klient si může přijít a přidat se do reelu reklam, který běží. Mm-hmm. My děláme ten neurotest zhruba jednou, teď třeba tenhle měsíc děláme dva neurotesty za sebou hned a už máme na září další objednaný, takže ono to jako jede. A protože je to vždycky nějakých 15 reklam, ten klient tam dá jednu, dvě, ale ostatní se můžou přidat. To znamená, když se přidám a akceptuju tu cílovku, na které to běží, což často je, to děláme hodně pro mobilní operátory, takže to jsou taky jako obecné cílovky pro banky, pro energetické firmy, tak, ale taky pro výrobce jídla. Ale to všechno je jako relativně obecná cílovka. Tak on se tam může přidat a jedna reklama ho stojí 98 tisíc.
Oho.
No, a když si to objedná celý sám, tak ho reklama stojí 198 tisíc. A když by tam měl druhou, tak ta druhá v tom stejném testu stojí 98. Takže ono to není právě tak drahý, jak si všichni myslí. Jo. A to teda za mě dát 98 tisíc, nebo v případě, že by to bylo na jeho cílovce 198 a pak nainvestovat do reklamní kampaně, a to je jako v desítkách milionů. Takže se bavíme o tom, že vím, jestli ta reklama doopravdy bude fungovat. A není to jenom to povrchní, ta první emoce typu, jo, bude to pozitivní, negativní, ale je to opravdu jako ta podvědomá reakce, kterou tam mám, kterou prostě vědomej test nedokáže nikdy zachytit.
Okay. No vidíš to, tak to jsi mi trošku přerovnala mé chybné předpoklady, vidíš to. Ha. No hele, ale ještě mě napadla jedna věc a to je, jak snadné je sehnat figuranty.
Oni to nejsou figuranti, oni jsou to normální spotřebitelé. A překvapivě velmi dobře, protože ono to teda má nějaký požadavky, ten člověk nesmí být levák, protože v tu chvíli to v tom mozku má jinak urovnaný. Já jsem třeba levák, takže já jsem automaticky vyřazená. Je tam ještě to, že nesmí mít, myslím, že tam je vyřazujeme trvalou v posledních, já nevím, kolika dnech.
Trvalou, jako na vlasek.
No, že kvůli potom nějak té vodivosti to dělá problém. A ještě tam je nějaký omezení. My teda ještě řešíme oči, protože máme oční kameru, tak ale to nesouvisí úplně s tím měřením toho mozku. Ale ty lidi, oni se na to docela těší, protože je to něco úplně jiného. Jim to přijde trošku science fiction, to jasně. Ne, že ne. Na nějaké konferenci se mě ptali, jestli jako s tím lidi mají problém, tak za těch 12 let, co to děláme, jeden pán utekl a říkal, mně se do hlavy dívat nebudete.
No, jo, no.
Ale jinak teda ne vůbec. A jako většinou jsou z toho tak jako překvapení, jak to funguje a co je. Takže oni tam teda vlastně nic nedělají. Oni se dívají na reklamy. Poté, co to skončí, tak jdou do vedlejší místnosti a tam vyplňují ještě recall dotazník. Jinými slovy, co si z toho zapamatovali, my jdeme po hlavním sdělení, co se jim vědomě líbilo, nelíbilo. A tam taky krásně vidím ten rozdíl toho vědomího dotazování a toho podvědomího. Jo, třeba reakce na nějaký věm, byla tam velice arrogantní osoba šéfa a my jsme viděli, že naprostá většina těch vlastně účastníků toho výzkumu na ní reagovala emočně negativně a v dotazníku 4% to zmínili jako negativní věc. 4% to je nic.
Nic, no jasně.
Jo, to znamená, my vidíme, jak je to strašně veliký rozdíl změřit tu reakci versus se na ní zeptat.
No tak to teda, to jo. No vidíš to, tak zajímavý. Dobře, tak jo. No, i když vlastně ještě pořád mě tam vrtá v hlavě jedna otázka a to je, jak se vlastně dobře nebo špatně tenhle ten typ biznesu prodává, jo? Jako jedete spíš přes, že máte pár klientů, zmiňovala si třeba ty mobilní operátory, takže spíš jako máte řádově menší počet klientů, kteří s váma ale opakovaně spolupracují, nebo potřebujete hodně pracovat i na tom huntingu, získávat, dělat nový akvizice a takhle. Jak vlastně tenhle ten biznes se buduje?
U toho Neura máme určitě půl klientů, na kterým jedem a ty noví klienti přibývají. Upřímně s každým článkem i podcastem i každou informací, kterou dáme ven třeba na konferencích, máme noví klienty. Takže když nám vyšel v časopise téma vlastně článek o výzkumu podvědomí, tak jsme hned získali novýho klienta, který vlastně řekl, tohle je přesně to, co hledáme, my potřebujeme tu konkurenční výhodu. A většinou to funguje tak, že děláme nějaký představení firmě, tomu marketingovému týmu a někdy i CEO, aby chápali, že to jako není černá skříňka. Jo? Že ta metoda, kterou používáme, ta frontální alfa asymetrie třeba, že je opravdu popsaná, je vědecká, jsou k tomu vědecký papery a že se na to dá spolehnout, tak to je asi důležitý. Na konferencích, třeba teď bude na podzim brand management, máme stánek, kde lidi opravdu je necháme, aby si my to EEG nasadíme na hlavu, naměříme je a ukážeme jim ty jejich křivky. To znamená, mají tam možnost, dělali jsme to i na Communication Summitu letos v dubnu a oni mají možnost si to vyzkoušet, aby to zažili, aby to viděli a viděli, jak třeba reagují. Takže my jim pak ukazujeme, i na které elementy reagovali. Samozřejmě ta analýza neprobíhá nikdy na úrovni jednoho člověka, ale na té konferenci jim to ukazujeme pro ně, aby viděli, jak třeba zareagovali. Někdy to i překvapí. Jo? Na co zareagovali. Někdy jsou některé momenty, které jsou jasný a pak jsou takový, aha, pozor. možná, že jsem odhalil něco. Tak tohle je způsob asi, jak to prodáváme.
Jo.
Prostě, aby si to vyzkoušeli, aby viděli a za mě velký tahák je to, že vidíme ty FI reklamy, protože jestliže jsme schopni ukázat, jakých výsledků v neurotestování vlastně dosáhly FI reklamy, které prodávají, tak vlastně to je takovej, že jo, svatý grál. My chceme všichni, aby ta reklama prodávala. V ideálním případě ještě může získat FI, to je fajn. A když vidí, že to tam opravdu ta korelace je, tak je to velký argument.
Ok, dobře. Tak zajímavý. Děkuji moc krát. Já se teďka ještě na chviličku bych přesunula k jinému tématu, protože já jsem od tebe před časem slyšela prezentaci na téma vlastně podle čeho se vůbec lidé rozhodují, co všechno ovlivňuje to jeho rozhodování a hodně si přitom vycházela vlastně ze studie od Daniela Kahnemana, který za to dokonce získal Nobelovku. Tak pojď nám tomu říct víc detailů, protože jo, sales, marketing, to je všechno o nějakém ovlivňování toho rozhodování těch lidí. Tak pojď.
My vlastně, to je celý téma behaviorální ekonomie, který my jednak uplatňujeme tak, že jsme ho zapracovali do některých metod dotazování, to znamená místo škály, třeba tam máme obličeje, protože na ty obličeje jsme přirozeně schopni daleko líp reagovat. Ale zapracovali jsme ho i vlastně do některých samotných testů a experimentů, které pro klienty děláme. Jo. Když dám takový jako hodně typický příklad, který je vyloženě salesovej, tak jeden z těch poznatků, který Daniel Kahneman popsal a pak mnozí další po něm a pomenovali, je třeba princip scarcity, nedostatku. Jo? Známe, když budete prodávat, tak můžete prodat v akci jeden výrobek a bude mít cenu X, můžete prodat můžete to omezit a můžete říct, máte tady slevu, ale maximálně 4. A můžete to omezit a říct, máte slevu, pořád stejnou, ale maximálně 8. Tenhle experiment se udál, neudál se teda v České republice, udál se s plechovkama na polívku v Americe a vlastně se zjistilo, že nejúčinnější ve finále bylo těch 8, že si sice 8 nekoupili se stejnou slevou, ale koupili si 4.
Jasně.
Jo? To znamená, já dokážu ovlivňovat tohleto fungování a to je princip scarcity. A my tyhle principy, jako kdyby pro ty klienty vyhledáváme a používáme i tady v Čechách. Takže třeba za náma přišel klient, parfumérie a říká, hele, já mám prostě problém, blbě se nám to prodává, máme málo lidí v obchodě a tak dál, my jsme udělali výzkum, oni opravdu říkali, hele, jako je to drahý. A fakt tam jako nejsou ty lidi a já se prostě jako se bojím tam vejít, oni se na mě hned vrhnou ty prodavačky a tak dál. A my jsme udělali experiment, tenhle si teda, ten byl náš, ale udělali jsme ho ve spolupráci s Láďou Báčou, já to tady musím zmínit, protože on ho vymyslel, což je bývalý šéf Ogilvy a dneska marketingový ředitel T-Mobile. A my jsme opravdu 3 dny seděli v Paládiu před obchodem, on a já na střídačku a čárkovali jsme, kolik lidí prošlo okolo, kolik vešlo do prodejny a kolik nakoupilo. A měli jsme, a to byla celá, to je celý ten point, měli jsme velmi hezký figurantky. Měli jsme ženy, které byly ve středním věku, vypadaly hodně nobl a pohybovaly se v tom obchodě. Vždycky tam 10 minut byly a 10 minut byly z toho obchodu ven. A my jsme měřili, jak se mění počet lidí, kteří vejdou, když tam jsou a když tam nejsou, a nákup. To měřil vlastně ten obchod. A zjistili jsme, že za dobu, kdy tam vešli, měřilo se to 3 dny, aby se tam byly různý časy, různá frekvence projití a tak dál, jim se v době, kdy tam měli ty figurantky, zvedly tržby o 48%. A teď to je právě zase princip, takový ten, co známe všichni, v cizím městě do prázdné hospody neléz, protože když tam nejsou lidi, tak znamená, že tam špatně vaří. A tady je to trochu podobný, není to o tom, že by tam špatně vařili, ale bojím se tam vejít. Jo?
Jasně.
A vlastně tohleto bylo strašně důležité, protože ten klient do té doby měl hostesky, které byly mladé kočky a běhali s voucherama na slevu 20% po celém Paládiu až k metru a snažili se přivízt do té parfumérie ty lidi. Mm-hmm. A oni tam prostě nechodili. Mm-hmm. A i kdyby tam přišli, tak tam přijou ze slevou. A nikdo na to nereagoval. Zatímco taková triviálnost, jakože stojím v tom obchodě, tak jim pomohla. No a to jsou ty principy, které my třeba s klientama některý opravdu experimentálně děláme. Co třeba říct na webové stránce na landing page, abych zvedl nákup. Jo, zase proběhl experiment, tohle je Láďův case, kdy, který využil toho, že lidi se snaží být konzistentní s tím, co řeknou, minimálně po nějakou dobu x minut. A vlastně na té landing page oni se zeptali, která se týkala zdravého životního stylu a těch výrobků s tím spojených, oni se zeptali, do jaké míry žijete vy a vaše rodina zdravým životním stylem. Úplně, spíše ano a tak dál. A ty lidi, kteří dali to, že spíše ano nebo rozhodně ano, tak měli daleko vyšší tendenci nakoupit dražší košík. Jo? Že tam je ten princip, nejsem lhář, prostě držím slovo a když jsem to teď řekl, tak to musím taky jako dodržet. A to je úplně podvědomá věc, ale prostě funguje.
Jasně, princip konzistence.
A zkoušeli i jiný věci, princip kotvy, že tam dali v průměru se u nás na e-shopu nakoupit za tolik a to třeba vůbec nefungovalo. Jo? A někde ta kotva funguje. Takže jsou takovýhle principy, který fungují. Stejně se to třeba uplatňuje v obchodech, kdy třeba oni předselektují nějaký zboží. Top 5 parfémů, který se prodávají v naší pobočce na Champs-Élysées minulý týden. Jo? Mm-hmm. A to vám pomůže udělat si preselekci, protože my špatně fungujeme s velkým množstvím možností.
Jasně,
takže
paralýza.
To vás taky navede, usnadní volbu a zvýší prodej. Mm-hmm. Takže těhle principů je mraky a vlastně mají přímý dopad. No a my je uplatňujeme na ty experimenty s klientama, ale mnohem častěji uplatňujeme i v tom výzkumu, kdy třeba hledáme ty propozice a pomáháme klientovi ty propozice vymyslet. Takže děláme třeba nějaký inovační workshopy, kdy se snažíme s klientem dopracovat toho, jak by se tyhle principy daly uplatnit právě v nabídce třeba jeho produktu. V komunikaci produktu.
Jo, pecka, hele, mohli bychom si povídat určitě ještě dál. Já myslím, že to je na další podcast, ale už tady trošku mě tlačí čas. Tak děkuju moc krát za všechno tohleto, co jsi nám tady řekla, protože mě to přijde jako mega zajímavý a přijde mi to takový jako ekonomicky zajímavý, že se, když se tomu do tohohle člověk zainvestuje, tak může ušetřit pro tom jako v budoucnu spoustu takových těch failů, jako že neúspěch a proč, a teprve potom řeším, proč třeba ta reklama nefungovala. No ale přece jenom mám ještě jednu otázku. Jo, já se tady na to ptám každýho, tak to určitě víš, že to taky nemine. A to je, co si ty myslíš, že je taková nejcennější obchodnická kompetence? Jo, která jako, neříkám, že ji nutně musíš sama ovládat, ale když už se v tom obchodě přece jenom pohybuješ, tak čeho si tak jako ceníš u toho obchodníka nejvíc?
Já prodávám poměrně, řekla bych, často, protože s těma klientama jsem ve styku hodně, my děláme B2B business, opravdu zaměřený na specifickou skupinu těch klientů. A já mám pocit, že to úplně, co mi nejvíc funguje, je hodně poslouchat. Ono v tom výzkumu je to zásad, úplně základ, ale já to mám pocit, že to funguje přesně u toho prodeje. Hodně poslouchat a vlastně nabízet ty věci, které ten klient doopravdy potřebuje. Já jsem hrozně alergická na to, když někdo tlačí někomu něco, co nechce nebo nepotřebuje, protože se rozhodl, že to má prodat a myslím si, že to vůbec nefunguje a ten přesný opak, to naslouchání a nabídnout to, co ten klient chce. A mně třeba přijde klient občas, řekne, hele, já se vždycky ptám, hele, rozpočet, on říká, mám fakt malý. Já říkám, neva, my to nějak vymyslíme. Prostě pokud to takhle potřebujete teďka, ale přijdete o nějaký věci, jo, fajn, prostě poslouchat. A to se mi hrozně osvědčilo a někdy mám pocit, že člověk vůbec nemusí prodávat v tom biznise. Že vlastně kolikrát stojí na kafe, za to jít na kafe a že ono to kafe jako kolikrát stačí bez prodeje. Mm-hmm. To je možná takový divný přístup obchodnický, ale mě vlastně funguje asi nejvíc.
Skvělý, dobře, tak jo, takže hodně naslouchat, pečlivě naslouchat tomu, co ten zákazník chce.
A chodí na kafe.
A chodí na ty kafe, to je, tomu rozumím. Tak jo, Hani, hele, moc krát děkuju. Děkuji, že jsi udělala čas, děkuji ti za všechno, co jsi nám tady odhalila, protože mě to fakt přijde super zajímavý. Přeju tobě osobně, ale samozřejmě i tvé firmě Confess hodně úspěchů, spoustu zajímavých projektů, aby i tento podcast ti přinesl nějakýho novýho klienta. To teda jako držím palce, pak se domluvíme o těch procentech. A obecně celkově. Ať se ti daří.
Já hrozně moc děkuju za pozvání, bylo to moc příjemný. Díky, hezký den.
Tak, milí posluchači, pokud se vám dnešní díl Sales Café s Janou líbil, tak budu moc ráda za vaše likes a další sdílení. No a pokud uvažujete třeba o rozvoji a podpoře kritického myšlení u vás ve firmě, tak nám dejte vědět do Humancraft a společně probereme, kde vám můžeme být užiteční. Děkuji a přeji hezký den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.